რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 14 ივლისი, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეარაღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელობა ბენ ჰოჯესმა განაცხადა. დღეისათვის უკრაინაში 305 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება, რომლებიც ინსტრუქტორებისა და მრჩევლების რანგში ეხმარებიან უკრაინის ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცებს. თეთრი სახლის გეგმის განხორციელების შემთხვევაში უკრაინის რეგულარული არმიის სწავლება ნოემბერში დაიწყება. ამერიკული ძალების ხელმძღვანელის სიტყვებითვე მას აქვს ინფორმაცია რუსეთის ტერიტორიიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებისათვის შეარაღების მიწოდების თაობაზე. ის ვარაუდობს, რომ შესაძლოა სეპარატისტები ახალი დარტყმებისთვის ემზადებიან. სულ მცირე 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა 12 ივლისს ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუშაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად, რაც დანაღმული ავტომანქანის გამოყენებით თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. თავდასხმა ხოსტის პროვინციაში მდებარე კემპ ჩემპმენზე მოხდა. ნატოს სარდლობის ცნობით ტერაქტის შედეგად არცერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე არ დაღუპულა. 2014 წელს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო ძალებმა ოფიციალურად დაასრულეს საბრძოლო მისია ავღანეთში, თუმცა შეზღუდული კოალიციური კონტინგენტი რჩება ავღანეთში, რათა არ დაუშვას თალიბანის გააქტიურება. პენტაგონმა შესაძლოა გაუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის შესახებ. ამის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. კარტერმა გასცა განკარგულება შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რათა მომდევნო 6 თვის მანძილზე ობიექტურად გადაიხედოს ეს საკითხი. ჯგუფს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბრედ კარსონი უხელმძღვანელებს. ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ თითოეულ ადამიანს, რომელსაც შესწევს უნარი და მზადარი სამხედრო სამსახურისთვის, მივცეთ მათ ამის სრულფასოვანი და თანაბარი შესაძლებლობა. ჩვენ უნდა მოვექცეთ თითოეულ ადამიანს ისეთი პატივისცემით, როგორსაც ისინი იმსახურებენ. თავდაცვის სამინისტრო გააგრძელებს სრულყოფას თავისი სრულყოფას ამ მიმართულებით, განაცხადა კარტერმა. მისი აზრით, წესები, რომელიც ჯარში ტრანსგენდერებთან მიდგომას შეეხება, მოძველებულია. არსებული ინფორმაციით, ამ დროისათვის მიმდინარეობს მუშაობა იურიდიულ სამხედრო და იმ სხვა ყოფითი საკითხების გადაჭრის თაობაზე, რომელსაც შესაძლოა ტრანსგენდერი გადააწყდეს ჯარში მსახურის დროს. 2014 წელს ამერიკელმა ტრანსგენდერებმა მიმართეს პენტაგონს დართოს მათნება იმსახურონ შეიარაღებულ ძალებში. ვაშინგტონის შტატში პოვეს გოგონა, რომელიც მსუბუქძრავიანი თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას გადარჩა. 16 წლის უოტმენ ვიჩი მძღოლმა აღმოაჩინა, რომელმაც ის უახლოს სავაჭრო ცენტრამდე მიიყვანა. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, გოგონამ რამდენიმე დღე გაატარა მთებში. ამ დროისათვის ის საავადმყოფოში იმყოფება და მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ამასთანავე კვლავ აცეძებენ ორ ადამიანს, რომლებიც თვითმფრინავის ბორტზე იმყოფებოდნენ. ისინი ვიჩის ბებია და ბაბუ არიან. მსუბუქძრავიანი თვითმფრინავის შაბათს ჩამოვარდა. ის ქალაქ ლინდენისკენ მიემართებოდა, თუმცა კავშირი თვითმფრინავთან მალევე გაწყდა. რაც შეეხება საქართველოს, ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. წინასწარი ინფორმაციით, დონალდ ტუსკის ვიზიტი საქართველოში 14 ივლისს უნდა გამართულიყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაცია ვიზიტის გადადების თაობაზე ჯერჯერობით არ მიუღია, თუმცა როგორც ინტერპრეს ნიუს უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძემ განუცხადა, მსგავსი ინფორმაცია მასაც აქვს და დეტალები დაზუსტდება. ამასთან კერესელიძის თქმით, საუბარია ვიზიტის მცირე ხნით გადადებაზე. ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც ქართული სახელმწიფო სახელმწიფოებრიობის დაცვისათვის განახორციელებს, რუსული მხარის მიერ აუცილებლად უარყოფითი შემხვედრი ნაბიჯი მოჰყვება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საფრანგეთთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასა და ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევის ფაქტ შორის პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავს, თუმცა აცხადებს, რომ რუსული სახელმწიფოს ამოცანები, ხედვები, დამოკიდებულებები სრულიად ნათელია და ზედაპირზედებს. უშე საქართველოს პრეზიდენტმა რუსული საჯარისო დანაყოფის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა. ის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს, ასევე საქართველოს ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციისა და British Petroleum-ის წარმომადგენლებს შეხვდა. გიორგი მარგულაშვილმა შეშფოთება გამოხატა საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით.
Нино Тархнишвилма გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კვლავ ნინო გააგრძელებს გადაცემას დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე ინფორმაციით.
თანმიმდევრობით მიუყვები დღეს 10-ის ნახევარზე რედისონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჟურნალისტები შეიკრიბებიან, სადაც საოკუპაციო ხასთან აქციის გასამართად გაემგზავრებიან, გასულა 10 საათზე იგეგმება. 11-ის ნახევარზე სასტუმრო Holiday Inn-ში სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის შესახებ დისკუსია გაიმართება. ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილი პორტალ კვირას პრესკლუბში გამართავს პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული. რეპორტიორის პრესკლუბში იურისტი სამართლის დოქტორი ავთანდილ კახნიაშვილი გეგმავს ბრიფინგს თემაზე. ზვიად ციჩინავა თანამდებობა უნდა დატოვოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელზე არის საუბარი. ამ თემაზე დღეს კიდევ სხვა პრესკონფერენციებიც არის დაგეგმილი. რეპორტიორის პრესკლუბში ყოფილი ახალი მემარჯვენების ლიდერი ფიქრია ჩეხრაძე გეგმავს ბრიფინგს საოკუპაციო ზოლთან არსებული ვითარება. დონალდ ტუსკის გადადებული ვიზიტი აიამის თაობაზე ისაუბრებს. ის პირველ პრესკლუბში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფა გამართავს ბრიფინგს, რაც ცვლილებები მოყვა პირველადი ჯანდაცვის რეფორმას. ამის თაობაზე ისაუბრებენ ისინი. თავისუფალი სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი მაღლივის ხითთან დაანონსებს 16 ივლისს დაგეგმილ საპროტესტო აქციას, გაკეთება საგანგებო განცხადებაც მოძრაობის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. და ბოლოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის საერთაშორისო ფოტოალბომის პრეზენტაცია გაიმართება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა. აგძელე დელის გადაცემას მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ნამდვილად მე ვარ ხმა, მაქვს ძალიან შეცვლილი ბოდიში, გიხდით ამისთვის. არ ვიცი ბოდიში თუ მიშველის, მაგრამ ვეცდები საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდეს. ვიცი რომ ძალიან უსწია მომნო ხმა მაქვს, მაგრამ ჩემთვისაც სურპრიზი იყო ამდელით. აი რა ზევილა პარაკებს დღევანდელ გადაცემაში სულ ცოტა ხანში სოციალურ ოკუპაციაზე კიდევ ერთ დასტურზე ამ პროცესისა და საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაზე. მოგიტყურებთ ამბებზე რეგიონებიდან. ადგილობრივ თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებაზე რა გამოხმაურება არის მაგალითად კახეთში. ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის მინისტრმა საზოგადოებრივი ცენტრი გახსნა, ამჯერად უკვე საზღვრისპირა, ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა სოფელ ორსანტიის და მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებლები ისარგებლებენ ამ საზოგადოებრივი ცენტრით. ბათუმში მოსახლეობა თურმე ქვეწარმავლების მომრავლებაზე ლაპარაკობს. მაღალსართულიანი სახლის მეცხრე სართულზეც ნახესო დახმარებას ითხოვენ. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი თამარ ტატანაშვილი და ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშზე, რომელშიც შეფასებულია საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის საქმიანობა. რა კრიტერიუმებით შეაფასეს პარლამენტის საქმიანობა, რა კატეგორიები გამოიყო, რის მიხედვით, ასე ვთქვათ, გამოყვეს ცალკეული დეპუტატი, რა ტიპის აქტივობისა თუ საქმიანობის, ამის შესახებ გადაცემის ბოლო ნაწილში ვილაპარაკებთ თამარ ტატანაშვილთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა. საქართველოს ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში საზღვრის შეცვლის ახალმცდელობას და მიზანმიმართულ პროვოკაცია დაფასებს მას. ამასთან, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი, საქართველო რუსეთისგან მოითხოვს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს თავისი უკანონო მოქმედება, ხოლო საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში თემის განსახილველად მიიწვიეს ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, საქართველოს პრეზიდენტთან კი გუშინ ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
გასულ შაბათ კვირას რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერები დაამონტაჟეს გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან, წითელუბანთან და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანთან. შესაბამისად, ამ რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობის კუთვნილი მიწის ფართობები, ასევე ბაქო სუფსის მილცადენის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მობილიზებას მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა სპეციალურ ბრიფინგზე, ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს.
აღნიშნული ქმედება ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ 2008 წელს 12 აგვისტოს ცეცხლის შეზღუდვის შეთანხმების აღებულ ვალდებულებებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოითხოვს რუსეთის ფედერაციამ შეწყვიტოს ეს უკანონო ქმედება და მოვიდეს საერთაშორისო ვალდებულებებთან შესაბამისობაში.
წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლების რუსეთთან უპასუხისმგებლობის დამოკიდებულების შედეგად აფასებს ოპოზიცია საზღვრის შეცვლის მცდელობას. ამასთან თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ხელისუფლებას მის ხელთარსებული ყველა საერთაშორისო ბერკედის სრული მასშტაბით ამოქმედებისკენ მოუწოდა.
ჯერჯერობით არცერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ცალკეული ქვეყნის მიერ არ გაკეთებულა შესაბამისი განცხადება, რაც მიუთითებს საქართველოს ხელისუფლების არასათანადო, არასაკმარის მუშაობაზე.
ცალკე აღებულ ერთ კონკრეტულ პროვოკაციად არ უნდა იქნეს განხილული მომხდარი, ამბობს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ფხალაძე და ამბობს, რომ მსგავსი პროვოკაცია აბაშიძე კარასინის პრაღაში დაგეგმილ შეხვედრამდე ორი დღით ადრე შემთხვევითობა არ არის.
როდესაც რომელიმე მხარე რეალურად განწყობილია რაღაც შეთანხმების მიღწევისაკენ და როდესაც მას სურს რეალურად რაღაცა საკითხის მოგვარება, თულად დასაშვებია, რომ ასეთ დროს ხორციელდებოდეს იმ ტიპის ქმედებები, რომელიც საკმაოდ ძაბავს სიტუაციას არამხოლოდ ორ სახელმწიფო შორის, არამედ ახდენს ვითარების ესკალაციას მთელ რეგიონში.
აბაშიძე კარასინის ფორმატის გაუქმებისკენ ხელისუფლებას ოპოზიციაც მოუწოდებს, თუმცა როგორც ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე ამბობს, აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატს ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა. თუმცა მძიმე პოლიტიკური ურთიერთობების დასარეგულირებლად კალაძის თქმით სხვა ფორმატის მოფიქრებაზე ფიქრი ხელისუფლებას ნამდვილად მოუწევს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების დადგმის გამო ოკუპირებულ საზღვრებში მოექცა ბაქო სუფსის 830 კილომეტრიანი ნავთობსადენის 1607 მეტრის სიგრძის მონაკვეთი. როგორც ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე განმარტავს, ბაქო სუფსის ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი მანამდეც იყო ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრებში და როგორც ნავთობსადენის ოპერატორი კომპანიის BP-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ტელეკომპანია იმედთან საუბრისას ადასტურებს, ამ თვალსაზრისით კომპანიის მუშაობა შეფერხება არ ქონია. კახა კალაძის თქმით კი საკითხის გამწვავების შემთხვევაში შესაძლოა ალტერნატიულ მარშრუტზეც დაიწყოს მუშაობა.
პრობლემა, რაზეც დღეს ამ წუთში არის საუბარი, 2008 წლიდან არსებობს. თუმცა ამ მილსადენის ფუნქციონირებისთვის ამ პრობლემას ხელი არ შეუშლია. იმ შემთხვევაში თუ ექნება ამ მილსადენს პრობლემები, თუ ფუნქციონირებას ისინი ხელ შეუშლიან, რა თქმა უნდა იქნება ალტერნატიული პრობლემები პროექტი, რომელიც განხორციელდება.
თუმცა მომხდარი განჭრეტადი იყო, ამბობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია და რადგან ეს საკითხი ცდებოდა მხოლოდ საქართველოს ინტერესებს, ხელისუფლებას მასთან დაკავშირებით საერთაშორისო აზრის მობილიზება უნდა მოეხდინა.
მაგრამ არ დავიწყეთ, იმიტომ რომ კლიმატიულობ შეფნათ, რომ რუსეთთან ორფერად რაღაცას ვალაგებ. აი ეს არის დახურული წრე. დღეს მაინც უნდა დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი, რომ არ გამოვიდა ჩვენი ნორმალიზაცია. რუსეთს გერმანიამ აღიარა, რომ პრაქტიკულად ჩართულობის პოლიტიკა რუსეთთან არ გაამართლა. ჩვენ ნორმალიზებას რო არ გამართლებინ, ამის აღიარება არ უნდა იყოს.
საერთაშორისო ყურადღების მობილიზების თვალსაზრისით საქართველოს ხელისუფლება დიდ როლს ანიჭებდა საქართველოში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის მიერ 14 ივლისს დაგეგმილ ვიზიტს. ის საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით უნდა ჩამოსულიყო, თუმცა ვიზიტი გაუქმდა.
ვიზიტი გაუქმდა, დონალდ ტუსკის ვიზიტი საბერძნეთის საბერძნეთთან დაკავშირებული ამბების გამო, მიმდინარე პროცესების გამო გუშინ შეთანხმება იყო მიღწეული საბერძნეთის საკითხზე. თუმცა ეს არ არის საკმარისი, როგორც ჩანს კი არა და ფაქტია, რომ ძალიან ინტენსიური მუშაობა გრძელდება საბერძნეთთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც შეეხებოდა მცოცავი ოკუპაციის კიდევ ერთ დასტურ საქართველოს ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება დილის გადაცემა 8:15. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
Америка განიხილავს გეგმას უკრაინის შეერღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ოშაბაც ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ხოჯესმა განაცხადა. სომცირე 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა 12 ივლისს ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუშაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად. პენტაგონმა შესაძლოა გააუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის თაობაზე. ვაშინგტონის შტატში პოვეს გოგონა, რომელიც მსუბუქზრავიანი თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას გადარჩა. Европейский საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკი საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც ქართული სახელმწიფო სახელმწიფოებრიობის დაცვისათვის განახორციელებს, რუსული მხარის მიერ აუცილებლად უარყოფითი შემხედრი ნაბიჯი მოჰყვება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რუსული საჯარისო დანაყოფის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა ის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს, ასევე საქართველოს ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციისა და ბრიტიშ პეტროლიუმის წარმომადგენლებს შეხვდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. მაგრძელებთ გადაცემას ახლა რეგიონიდან მიღებული ამბით, უფრო სწორად საკითხით, რომელიც აქტუალური არის არ მხოლოდ, მაგრამ მათ შორის რეგიონებშიც. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილია ცვლილება, რომლითაც რიგით მოქალაქეს წინასწარი შეთანხმების გარეშე ექნება საკრებულო სხდომებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. სანამ ეს ცვლილება ძალაში შევა, მაგალითად იმავე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში და ალბათ არა მხოლოდ აქ, სესტიებზე დასწრების მსურველთათვის დასაჯდომი ადგილების გამოყოფა მოუწევთ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, მოგვითხრობს კახეთიდან.
თუ პარლამენტი თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებას საბოლოოდ დაამტკიცებს, ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალება მიეცემა წინასწარი შეთანხმების გარეშე დაესწროს საკრებულოს სხდომას და პირადი თუ სოფლის ან უბნის პრობლემა თავადვე დააყენოს ადგილობრივი კანონმდებლების წინაშე. ამას ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილება ითვალისწინებს. კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ეს ცვლილება დადებითია და მათ არჩეულ მოხელეებთან პირდაპირ საუბრის საშუალება მიეცემათ.
Проблемას კი დავაყენებ, მაგრამ თუ განხორციელდება, ეგ იმაზეა დამოკიდებული, რა ვიცი.
ეგ დიდი ხანი არის, მაგრამ ჩვენ წინადადებები არ ავს არის. მე იმედი არაფერს არ მაქვს, რომ მივიდე დავესწრო არაფერს იმედი არ
მაქვს. მე შეღებია, მე ვესწრები მუდამ ამ ნაწუხებს ამ საქართველოს რა საერთოდ გაჭირვება და
ნამდვილა ძალიან კარგი იქნება დებესრები და რაც სოფეს ვაკლე და გჭირდება და გასაჭირშივად ჩვენ გასაჭირ მიტყვი და მოხვედამენ ხომ მოხვედამენ კარგი და თუ არა და სოფეს ძალიან დიდი პრობლემაა, ბევრი პრობლემა აქვს და თუ ის პრობლემა რაც მისაღებია და გადაგვიჭირეს მისასალმებელი
იქნება. მე მაგალითად ბიუჯეტის მიღების ზურგს დავესწარე, გაინტერესებს და ბიუჯეტი რაიონისა რა იქნებოდა, არის საკითხები რომლებიც გაინტერესებს და უცხოებად დავესწრება. ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება დაესროს და თავიანთი აზრის გამოთქვას.
ძალიან კარგი იქნება. გავიგებთ ჩვენ სოფელს რა უჭირს, რა უხილს. ძალიან კარგი იქნება. ყველა ადამიანი მოწყფილები იქნება.
ანდროისათვის გურჯაანში საკრებულოს სხდომებს რომ მოქალაქეები დაესწრონ, ეს ფაქტიურად შეუძლებელია, რადგან სხდომები საკრებულოს თავმჯდომარის ოთახში ტარდება და ადგილი სივიწროვის გამო ხშირად მედიის წარმომადგენლებისთვისაც არ მოიძებნება.
სამომავლო პერსპექტივაში გვაქვს დიდი დარბაზი, სადაც ფიქრობთ რომ უნდა შევძლოთ როგორმე და ამ დარბაზის რეაბილიტაცია და შესაძლებელი იყოს უფრო მეტი მოქალაქის ჩართულობა, თუ იქნება რა თქმა უნდა მათი მხრიდან ამის მზაობა. რაღაც სამწუხაროდ მე ჯერჯერობით ვერ ხედავ, მაგრამ მივესწრები ტენდენციას იმის, რომ მოქალაქეების ჩართულობა იყოს უფრო აქტიური.
გურჯაანის საკრებულოში ყოველთვის თავს იმართლებენ, რომ ბიუჯეტიდან თანხებს სოციალური მიმართულებით ხარჯავენ და საკრებულოს სხდომების ჩატარებისთვის დარბაზის მოწყობას ამიტომ ვერ ახერხებენ.
სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამას ამის შესაძლებლობა ნაკლებად გვაქვს, ჩვენ დაგეგმილ ბიუჯეტს ვერ მოაკლებთ ვერც ინფრასტრუქტურულ პროექტებიდან და ვერც სოციალურ პროგრამებიდან რაიმე თანხას ამღონიზების გასტარებლად, თუმცა სამომავლოდ ვფიქრობთ რომ დაიგეგმოს და განხორციელდეს ახალი დარბაზის რეაბილიტაცია.
ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების შემდეგ გაიზრდება თუ არა მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ეს სავარაუდოდ შემოდგომაზე გახდება ცნობილი, როდესაც კანონი ძალაში შევა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. და კულა რეგიონიდან ამბით გავაგრძელებ, იუსტიციის მინისტრმა რიგით 24 საზოგადოებრივი ცენტრი გახსნა. უწყების მომსახურებით ამჯერად უკვე ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა სოფელ ორსანტის და მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებლები ისარგებლებენ. მათთვის ცენტრში საჯარო და კერძო სექტორის 200-ზე მეტი სერვისი იქნება ხელმისაწვდომი. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაკი ამბობთ.
ზუგდედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიაში საოკუპაციო ხასთან ახლოს რიგით 24 საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნა. ახლა დაშენებული საზოგადოებრივი ცენტრი საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თია წოლუკიანმა და მხარის გუბერნატორმა ლევან შონიამ გახსნეს. გახსნაზე ასევე იმყოფებოდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე შიო ხეცურიანი, სახელმწიფო უწყებების, კერძო სექტორის და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები. თია წოლუკიანის ინიციატივით შიდა ქართლსა და აფხაზეთთან საზოგადოებრივი ცენტრების საოკუპაციო ზოლის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობისთვის მდგომარეობის შესამსუბუქებლად ჩენდება. მეჯვრისხევისა და ორსანტის გარდა საოკუპაციო ზოლის მახლობლად მცხოვრებთ საზოგადოებრივი ცენტრი სულ მალე სოფელ რუხშიც მოემსახურება, საუბრობს იუსტიციის მინისტრი თია წოლუკიანი.
გარშემო სოფლის მაცხოვრებლებს შეეძლებათ 200-ზე მეტი საჯარო სერვისი მიიღონ. იქნება ეს ხელმოწერა, ქორწინებისას დაბადების რეგისტრაცია, გარდაცვალების რეგისტრაცია, მიწის რეგისტრაცია, თუ სხვა საარქივო ცნობების მოპოვება, აღარაფერს ამბობ, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღება შესაძლებელი იქნება სოფლიდან გაუსვლელად. ეს არის ყველა ის სერვისი, რაც დიდი ქალაქის მოსახლეობას აქვს იუსტიციის სახლებში. Ne ჩვენი პრიორიტეტია, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ დიდი ქალაქების ფუფუნება და ისეთ სტრატეგიულ სოფლებში, როგორიც ორსანტია, მოქალაქეებთან სახელმწიფო იყოს ახლოს და რომ ეს არის ის, რასაც ჩვენ თავის დროზე და ეს დრო იმედია მალე დადგება ჩვენს აფხაზ თანამოძმებსაც და თანამოქალაქეებსაც შევთავაზებთ. ეს არის რუსეთის მხრიდან მორიგი პროვოკაცია, მაგრამ რაც არ უნდა სურდეს ეს საოკუპაციო ხელისუფლებას, რუსეთის ხელისუფლებას, საქართველოს მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოში არ იყოს დესტაბილიზაცია.
სოფელ ორსანტიაში, ისა მიმდებარე სოფლებში აფხაზეთიდან დევნილთა რამდენიმე კომპაქტური დასახლება. მრავლად არიან კონფლიქტით დაზარალებული მოქალაქეები, რომლებიც პერიოდულად ახერხებენ ოკუპირებული ხაზის გადმოკვეთას, რაც საზოგადოებრივი ცენტრის მნიშვნელობას განსაკუთრებულს ხდის.
სახარულო ამბავი ის არის, რომ ორსანტიაში ადმინისტრაციული საზღვრის პირას ახლოს აშენდა ერთ-ერთი ულამაზესი საზოგადოებრივი ცენტრი, სადაც თქვენ თვითონ იხილეთ, როგორი ხარის ხიანი აშენებული საზოგადოებრივი ცენტრია. შიგნით არის ბიბლიოთეკა, საბანკო მომსახურება, ყველა მომსახურება, რაც ეხება იუსტიციის სამინისტროს. გარდა ამისა, ეხლა ეს პირველი შენობა, რომელიც საზოგადოებრივად მასში მომსახურების საზოგადოებრივი ცენტრი აშენდა, მაგრამ ჩვენ ეხლა ძალიან მალე ამ თვის ბოლოს უკვე დაიწყება მშენებლობა სავაჭრო მოლის საზოგადოებრივად რუხში, თქვენ როგორც იცით, დაიწყება ძალიან ლამაზი შენობის, ახალი შენობის აშენება და ნიშანდობლივია ის, რომ რუხში თქვენ კარგად იცით, რომ მიმდინარეობს მასშტაბური შენებლობა, მულტიფუნქციონალური საავადმყოფოსი, რომელიც დასრულდება 2016 წელს აგვისტოს თვეში, აგვისტოს ბოლოს დამთავრდება და კიდე სხვა მრავალი პროექტებია, რომლებიც ახლა მიდის დაპროექტება.
ორსანტის საზოგადოებრივი ცენტრის გარდა საქართველოში უკვე მოქმედი 23 საზოგადოებრივი ცენტრია. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
თუ დაგაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-524-070, ქუთაისი 570-155-573. გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Radio თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორების საერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა 8 საათი და 30 წუთი შესრულდა ახლა და ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეარაღებული ძალების წარლების გაფართოების შესახებ. ამის დაობაზე ორშაბათს ევროპის ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ხოჯესმა განაცხადა დღეისათვის უკრაინაში 305 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება, რომლებიც ინსტრუქტორებისა და მრჩევლობის რანგში ეხმარებიან უკრაინის ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცებს. სუმცირე 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა 12 ივლისს ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუშაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად, რაც დანაღმული ავტომანქანის გამოყენებით თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. პენტაგონმა შესაძლოა გააუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის თაობაზე. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. კარტერმა გასცა განკარგულება, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რათა მომდევნო 6 თვის მანძილზე ობიექტურად გადაიხადოს ეს საკითხი. ჯგუფს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბრედ კარსონი ხელმძღვანელებს. ვაშინგტონის შტატში იპოვეს გოგონა, რომელიც მსუბუქძრავიანი თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას გადარჩა. 16 წლის უოტემვიჩში ძღოლმა აღმოაჩინა, რომელმაც ის უახლოს სავაჭრო ცენტრამდე მიიყვანა. ამჯერად გოგონა საავადმყოფოში იმყოფებოდა, მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიებების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. წინასწარი ინფორმაციით დონალდ ტუსკის ვიზიტი საქართველოში დღეს უნდა გამართულიყო, ის ბათუმში აპირებდა ჩასვლას, შემდეგ ხვალ თბილისში უნდა გაემართა მას შეხვედრები. საუბარია ვიზიტის მცირე ხნით გადადებაზე, რომ ამის თაობაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერმა განაცხადა. უშენ საქართველოს პრეზიდენტმა რუსული საჯარისო დანაყოფის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა. ის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს, ასევე საქართველოს ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციისა და ბრიტიშ პეტროლიუმის წარმომადგენლებს შეხვდა. გიორგი მარგულაშვილმა შეშფოთება გამოხატა საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით. ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც ქართული სახელმწიფო სახელმწიფოებრიობის დაცვისათვის განახორციელებს, რუსული მხარის მიერ აუცილებლად უარყოფითი შემხვედრი ნაბიჯი მოყვება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მარიამ წინდელიანი შემოგთავაზებთ დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდშიც 27, ანაკლიაში კი 28 გრადუსია გამოცხადებული. 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 30 გრადუსამდე დათბება. გორში 29, ახალციხეში კი 28 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ-მეტეოგოვ.gz-ზე დაყნობით დღეს თელავში 27, მესტიაში 22, ფოთში კი 28 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 28 გრადუსი.
მარიამ წინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე მიკროფონთან და ეიღიმება ჩემს ხმის ტემბრზე, რომელიც ძალიან მოწყენილად ისმის და არ ვარ ასე მოწყენილი ბოდიშს გიხდით კიდევ ერთხელ მსმენელებს. გრძელდება დილის გადაცემა ახლა და ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ ბევრად სასიამოვნო ხმის ტემბრით. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
გილამშვიდობის. მთავარია დღეს საღამოს გავიღიმო, იწყება ჩემპიონთა ლიგა, რომელშიც ჩაერთვება გორის დილა 2015-16 წლის სეზონი. ეს არის ქართული ბოლო იმედი ქართული გულშემატკივრების, ასე ვთქვათ. პირველ ეტაპზე ჩემპიონთა ლიგის 17 თამაში გამართება, საქმეში შედარებით დაბალ რეიტინგიანი კლუბები ჩაერთვებიან და მათ შორისაა გორის დილაც, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის საგზური პირველად მოიპოვა და სადებიუტო შეხვედრაში მეტოქე სერბეთის პარტიზანი ერგო ორაუნდიანი ბრძოლის პირველი მატჩი დღეს ბელგრადში გაიმართება. შეგახსენებთ, დილა ევროტურნირის შემორჩენილი საქართველოს ერთადერთი კლუბია, სამი კლუბი იყო ევროპა ლიგაზე, ესენი თბილისის დინამოსთვის დაუძლეველი ზღუდე აღმოჩნდა აზერბაიჯანის გაბალა პირველსავე ეტაპზე, ასევე პირველსავე ეტაპზე დაასრულეს გამოსვლა დინამო ბათუმმა, კვიპროსის ომონიასთან, ხოლო ცხინვალმა რუმინეთის ბოტოშანთან. დაუბრუნდები პარტიზანისა და დილას შეხვედრას, რომელიც თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება და სამწუხაროდ მატჩის ტელე პირდაპირ ტელერეპორტაჟს არც ერთი ქართული ტელეარხი არ გადასცემს. გორელებმა სეზონის წინა მოსამზადებელი ციკლის დასკვნითი შეკრება თურქეთში გაიარეს და სამი ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარეს. აქედან ორი მოიგეს თურქეთის ალანიასპორტთან 7-0 და უკრაინის ვოლინთან 3-2. ერთი მატჩი კი იმავე ვოლინთან ბოლო წუთებზე შეწყდა. რაც შეეხება ევროტურნირებზე აქამდე ჩატარებულ მატჩებს, გორის დილას ევროპული დებიუტი 2004 წელს შედგა, როდესაც ინტერტოტოს თასზე ბულგარულ მარეკთან ორი მატჩის ჯამში 0-2 დამარცხდა. ამის შემდეგ კი იყო ევროპა ლიგის ორი საკმაოდ წარმატებული სეზონი, შესარჩევი ციკლი 2012-2013 და 2013-2014 წლების სეზონებს გულისხმობ. გორის დილა ორივეჯერ პლეიოფამდე მივიდა და ჯგუფურ ეტაპამდე ერთადერთი ნაბიჯი დააკლდა. და ბოლოს ტრანსფერებზეც, რომელიც საქართველოს ჩემპიონი კლუბის ხელმძღვანელობამ ამზაფხულში განახორციელა, დაცვის ხაზს დაემატნენ საქართველოს ნაკრების გამოცდილი მცველები დავით კვირკველია და გიორგი ნავალოვსკი. აღსანიშნავია ასევე ნაკრების ყოფილი ფორვარდის ოთარ მარცვალაძის ტრანსფერიც. ახალწვეულია ახალგაზრდა ნახევარმცველი გიორგი პაპავაძე და შემტევი გიორგი ილურიძე, რომელსაც ამ კლუბის რიგებში ორი წლის წინაც უთამაშია და საკმაოდ კარგად სწორედ იგი იყო მონაწილე იმ წარმატებისა, როდესაც პლეიოფამდე მივიდა გორის დილა. გორელები თურქეთის შეკრებიდან პირდაპირ სერბეთში ჩავიდნენ და ერთი კვირა ბელგრადში ემზადებიან. რაც შეეხება სხვა სახეობებს, მსოფლიო ჩოგბურთში ახალი რეიტინგი გამოქვეყნდა და მასში ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი 120 პოზიციამდე დაწინაურდა. 23 წლის ბასილაშვილი ახლახან გამართულ უიმბლდონის გათამაშებამდე 153 ადგილს იკავებდა და ტურნირის ძირითად ბადეში მოხვედრითა და მე-16 ფინალამდე მისვლით 90-ის რეიტინგო ქულა გამოიმუშავა, რაც 23 საფეხურით დასაწინაურებლად აღმოჩნდა საკმარისი. 120 ადგილი კი ბასილაშვილისთვის კარიერაში ჯერჯერობით საუკეთესო მიღწევა. მამაკაცთა პირველ 1000-ეულში მხოლოდ სამი ქართველია. ალექსანდრე მეტრეველი სიაში 519 ნომრად დგას, ხოლო გიორგი ციუაძე 790 ადგილზეა. მსოფლიო რეიტინგის სათავეში კი არც მამაკაცებს და არც ქალებს შორის არაფერი შეცვლილა. ცხრილის სათავეში კვლავ სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი და ამერიკელი სერენა უილიამსი უდგანან.
დიდი მადლობა ოთარ მალაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. კვლავ სპორტის თემით, გუშინ დილით შეგატყობინეთ, რომ დასრულდა გუშინ ევროპის სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა. ბილეთები რომ აღარ დარჩა ცხადია, თუმცა დარჩნენ უკმაყოფილო გულშემატკივრები, რომლებიც ძირითადად რიგების მოუწესრიგებლობასა და ფეხბურთის ფედერაციის უპასუხისმგებლობაზე ჩივიან. გიორგი გოგუა იტყვის მეცამ თემაზე.
ევროპის სუპერთასის ბილეთები სალაროებში აღარ დარჩა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციით გაიყიდა 22,089 ბილეთი, რომელთა შესაძენადაც გულშემატკივრები ვაკის პარკში რიგში 12 ივლისს გამთენიისას მივიდნენ. სალაროების გახსნამდე, ანუ დილის 9 საათამდე, რამდენიმე საათით ადრე. მიუხედავად იმისა, რომ ათასობით ადამიანი ორი დღის განმავლობაში ამ რიგში მთელი დღის განმავლობაში იდგა, მათმა დიდმა ნაწილმა ბილეთების შეძენა მაინც ვერ მოახერხა. ერთ-ერთი მათგანი გამოცემა მსოფლიო სპორტის ჟურნალისტი ირაკლი ალიმბარაშვილია. როგორც ამბობს, სუპერთასის ბილეთების რიგში სრული ქაოსი იყო. ცოცხალი რიგის ნაცვლად მოქალაქეები 50 კაციან სიებს ქმნიდნენ და რიგს თვითნებურად აკონტროლებდნენ. ირაკლი ალიმბარაშვილის შეფასებით, ეს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პასუხისმგებლობაა.
სანამ მივიდოდით, ესე იგი, ჩვენ წავიკითხეთ დომენტის ჩინავას განცხადება, რომელიც ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ ეს სიები, რომელსაც ადგენენ ჩვეულებრივი რიგითი გულშემატკივრები, იყო უკანონო. რაც ფედერაციის პრეზიდენტმა მოხდა, იმის სრულიად საპირისპირო, ანუ ფედერაციის ავტორიტეტი საერთოდ არ იგრძნობოდა, რაღაც უნდათ რაღაც გულშემატკივრის პატარა 10-20%-იანი ნაწილი იმას აკეთებდნენ, ამ 10-20%-ის ახირების გამო და რაღაც ფედერაციის სისუსტის გამო დაიჩაგრა, ანუ ისეთი გულშემატკივარი, რომელსაც მართლა ფეხბურთზე წასვლა უნდოდა.
როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრესსამსახურის წარმომადგენელი ეკა ელოშვილი ამბობს, რიგებს მათი უწყება ვერ გააკონტროლებდა, რადგანაც მათ ამის არც შესაძლებლობა, არც მოვალეობა არ აქვთ.
ელემენტარულად რო ავიღოთ სხვა თამაშებზე, რომ დადის გულშემატკივარი და სალაროსთან რიგსი კავებს, მაშინ ვინ ახდენს აი ამ რიგის რეგულირებას, დაცვას? არანაირი სიები არ დგებოდა. უბრალოდ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რადგან იყო ძალიან დიდი ინტერესი, გულშემატკივარმა ამ ფორმით გადაწყვიტა საკუთარი რიგის დარეგულირება. ეს უკვე ჩვენს კომპეტენციაში ნამდვილად არ შედიოდა.
მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სალაროებში ბილეთების გაყიდვა მას შემდეგ გადაწყდა, რაც ივნისში ვებგვერდ ბილეთები G სერვერმა ვიზიტორთა დიდ ნაკადს ვერ გაუძლო და ინტერნეტით ბილეთების გაყიდვა ჩაიშალა. ფინალის ერთ-ერთი მონაწილე საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას მხარდამჭერი ვებგვერდის ბარსამანიას ადმინისტრატორის მიხეილ ზაქარაშვილისთვის გასაკვირი არაა, რომ გულშემატკივართა ნაწილი უბილეთოდ დარჩა. ის მიიჩნევს, რომ ეს ბუნებრივი პროცესია და ყველაზე მწვავე პრობლემა ამ შემთხვევაში გადამყიდველებია.
თავიდანვე ხო ბუნებრივი იყო, რომ ძალიან დიდი ნაწილი გულშემატკივრების დარჩებოდა ბილეთების გარეშე. ეს როგორ რა ფორმითაც არ უნდა გაყიდულიყო ბილეთები, ამას უერთ ვერაულთ ვერანაირად. ანუ კონკრეტულად სალაროებში გაყიდვის შედეგად ამ სიების შედგენით ხდებოდა ბილეთების გაყიდვა, ხო, რიგი ხალხის გატარება. ამითი რამდენად იხეიღეს გადამყიდველობა, მაგაზე იქნება დამოკიდებული რამდენი ნამდვილი გულშემატკივარი დარჩა უბილეთოდ.
გულშემატკივართა უკმაყოფილება გამოიწვია დოკუმენტმაც, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ გაასაჯაროა. ეს არის თბილისის საკრებულოს 16 ივნისით დათარიღებული წერილი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტისადმი, სადაც საკრებულო ფედერაციას სუპერთასის ფინალზე 300 ბილეთის გამოყოფას თხოვს. ანაზღაურება მოხდება ნაღდი ანგარიშ წორებით, ნათქვამია დოკუმენტში. როგორც ეკა ელოშვილი ამბობს, სახელმწიფო და არასახელმწიფო უწყებები ხშირად მიმართავენ ფედერაციას ამა თუ იმ მატჩზე ბილეთების გამოყოფის შესახებ.
თუმცა ამ შემთხვევაში ბილეთების განკარგვა უკვე ჩვენი კომპეტენცია აღარ არის. ჩვენ დავაჯამეთ ყველა ეს წერილი, მივეცით საერთო სახე, ანუ ავსახეთ ციფრებში, გადავაგზავნეთ UEFA-ში. პრობლემაც სწორედ უნდა განსაზღვროს, თუ ვის რამდენი ბილეთი ერგება.
მისივე თქმით, ამას UEFA ივლისის ბოლოს გადაწყვეტს.
გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8:45 წუთი სრულდება ახლა და გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განაგრძობს ნინო თარხნიშვილი.
ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეერაღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ხოჯესმა განაცხადა. დღესათვის უკრაინაში 305 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება, რომლებიც ინსტრუქტორებისა და მრჩევლების რანგში ეხმარებიან უკრაინის ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცებს. სულ 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუშაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად. პენტაგონმა შესაძლოა გაუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის თაობაზე. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. ვაშინგტონის შტატში იპოვეს გოგონა, რომელიც მსუბუქძრავიანი თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას გადარჩა. ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც ქართული სახელმწიფო სახელმწიფოებრიობის დაცვისათვის განახორციელებს, რუსული მხარის მიერ აუცილებლად უარყოფითი შემხვედრი ნაბიჯი მოყვება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხედაშელმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საფრანგეთთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასა და ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევის ფაქტჩორის პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავს. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რუსული საჯარისო დანაყოფის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიებების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. დღეს ორი განახლებული არენის, ვერის საკალათბურთო დარბაზისა და ძიუდოს აკადემიის საზეიმო გახსნა გამართება თბილისი 2 ფესტივალის თბილისი 2015-ის ფარგლებში.
ინა თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას და ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით წითელი ზონა, რომელიც გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა გახლავთ. როგორია საქართველოს ადგილი რუსულ კულტურაში? რა იზიდავდა საქართველოში რუს მწერლებს და რა განსაზღვრავდა საქართველოს ეგზოტიზაციას რუსულ ლიტერატურასა და ხელოვნებაში? ამ თემებზე ლაპარაკობენ გიორგი გვახარიას წითელ ზონაში. ავტორი გადაცემისა და მისი სტუმარი ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი სლავისტი შოთა პაპავა. მოვისმინოთ გადაცემის რადიო ვერსია.
სახაროვმა პრინციპში როცა განაცხადა, რომ დიდი და პატარა იმპერიებიო, რუსეთი და საქართველო, მაშინ ძალიან ბევრს ეწყინა ეს, მაგრამ ეს იყო შეიძლება ითქვას პირველი ცდა. მე სულ ამბობ, შეიძლება არც თუ ისე წარუმატებელი ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ პირველი ცდა გაერთიანებულიყო და სწორედ ეჩვენებინა ეს მსგავსება თან 90-იანი წლების ბოლოს ამ ორ კულტურას შორის, რაც არის საქართველო და რუსეთი. ბევრს ეწყინა, ამიტომ რომ საქართველოს არ ქონია იმპერიალისტური ვნებები.
მე მგონი ვეთანხმები იმას, რომ საქართველოს არ ქონია იმპერიალისტური ვნებები, მაგრამ ძირითადი პრობლემა საქართველოსი და საბჭოთა კავშირში რაღაცანაირად ერთმანეთს გავს. ეს არის ის, რომ შენ ხარ ქვეყანა, რომელიც შედგება უამრავი განსხვავებული ეთნოსებისგან. და როგორ ვიჭერთ ამას ყველაფერს ერთად? ძიგავეტოვის შისტაი ჩესტი მირა ზუსტად ამ პრობლემაზე, ხო, რომ რას ნიშნავს, რომ აქ თათარი, იქ სომეხი ერთი ქვეყნის წარმომადგენელია და ორივე საბჭოთა ადამიანია, როცა ესე ფუნდამენტალურად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. და რუსეთის იმპერიის, საბჭოთა კავშირის იმპერიის მიზანი იყო ამის ყველაფრის რაღაცნაირად ერთად დაჭერა. იმიტომ რომ ის სუ შლის პროცესშია. გინდა არ გინდა ის სუ იშლება. და პრინციპში საქართველოს ანალოგიურ პრობლემას, საქართველო არა ქალთკახეთი, არა სამეგრელო, ამეთ კონცეფტი საქართველო და მისი არსებობა.
რითი დაჭერა?
ხო, აი რითი უნდა დაიძა ნაციონალიზმი, ნაციონალ რაღაცა ზეიდეით, ხო, რომ შენ არ ახარ მე მარტო მეგრელი, შენ არ ახარ მარტო სომეხი, შენ ხარ ასევე საბჭოთა ადამიანი, შენ ხარ ასევე ქართველი ადამიანი.
და განცდა ობლობის, რომელიც რუსებსაც აქვთ, რომ ისინი არიან განსხვავებულები, განსაკუთრებულები და ასე შემდეგ, და განცდა საქართველოში სიტყვა ობოლი ნაცია ვარ, ეს ტერმინი ქართულია. ესეც ალბათ აკავშირებს და ამსკავს ის, რომ არიან იზოლირებულნი, განსხვავებულნი, უნიკალურნი ქართველები, ამას ხშირად ამობენ. ისეთ გეოგრაფიულ მდებარეობა ისეთია, რომ აი რავქნათ ასეთები ვართ და ეს გვარი ესეთი მაზოხისტური ნებები, რომელიც კულტურაში ძალიან კარგად ჩანს. მიუხედავად ამისა, რა მინდა კითხო, აი ამ მსგავსებაზე ვილაპარაკეთ. მაგრამ აი ეს ეგზოტიზაციის ეს ვნება გადაადგილების მოგზაურობის ქართველებს არ ქონიათ. განსხვავებით რუსების. არც ქართულ ინტელიგენციას, არც მწერებს.
სხვა კულტურების ეგზოტიზაცია.
ხო, ანუ წასვლის, გადასვლის.
კი, საზღვრის გადაკვეთის.
ხო, არ ქონიათ.
მე მგონი მართლა.
ესე იგი, აი ამ შიშთან თამაში, რომელიც რუსულ კულტურას და ლიტერატურას აქ როგორ ჩვენ თქვი, რომ ეს შიშია, მაგრამ უნდა გადალახოს ეს შიში, მე ხომ ისე რომ იცისო დაიღუპები.
იმიტომ არ დაუძახებდი მე საქართველოს მცირე იმპერიას.
აი, მაგის თქმა უნდა.
ზუსტად მაგას. ხო,
ეს ნება არ ყოფილა. კიდევ ერთი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დღეს ახმადულინა ახსენე, სანამ გადაცემას დავიწყებდით და მართლა ძალიან საინტერესო თემა, სრულიად გამოუკვლეველი ეს არის უკვე საბჭოთა ეპოქაში რუსი ინტელიგენციის და ქართული ინტელიგენციის ურთიერთობა. ხო? ისინიც იგივეს ხედავენ, რასაც მე-19 საუკუნეში საქართველოსში.
ზუსტად იგივეს არა, იმიტომ რომ მაგალითად რუსულ კლასიკურ ნარატივებს დაუბრუნდეთ კავკასიაზე, ხო? რუსი იმპერიის წარმომადგენელი, იმპერიის სუბიექტი კავკასიაში ძალიან ხშირად ხედავს თავისუფლების სივრცეს. ველურ, მაგრამ თავისუფლების სივრცეს, რომელშიც ჩამოდის გაექცევა თავის კულტურას, განემიჯნება მას და ის ჩამოდის აქ, რომ იპოვოს ის თავისუფლება, რომელიც არ არის იქ და სამწუხაროდ მერე აღმოაჩენს, რომ აქაც ვერ პოულობ იმ თავისუფლებას, იმიტომ რომ აქ არიან ეს საშიში ხალხი. ხო, ესე აქვს პუშკინს კავკასიურ ტყეში და ესე აქვს ძალიან ესე ლაკონურად გრიბოედოვს ეს ნათქვამი, დომ ცეპი в чуже плен. ანუ როგორ მინდა თავისუფლება, მაგრამ აქაც ციხეა, იქაც ციხეა. მაგრამ რას ეძებს აქ? ეს არის თავისუფლებას.
და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსი საბჭოთა ინტელიგენტებიც იგივეა.
ხო, და
ჩამოდიან და ხედავენ თავს.
ხო, რუს
სპექტაკლებს.
აი მაგ და გადას, ამიტომ რომ მაგათ მანდერშტამი რო ავიღოთ, რომელიც აქ ჩამოდის ოცეანის წლების დასაწყისში და წერს აკაურობაზე რამოდენიმე საინტერესო SS და ლექსებსაც თბილისზე. ცხადია, რომ გაკვირვებულია იმითი, რომ წარმოიდგინე რა ხდება რუსეთში პირველი მსოფლიო ომის დამთავრებიდან, ხო, რაღაც ოცეანის წლების შუამდე. როცა შიმშილია, საშინელებაა ქუჩებში და უცებ ჩამოდის მანდეშტამი საქართველოსში და აქ მწვადები ისე და კარგი ცხოვრებაში.
კი, ესეა, შევარნაძის დროს ხომ ითვალეთ,
ხო? კი, ასევე დათფობის პერიოდში, ხო? დათფობის პერიოდი დაიწყო ახმადულინაზე, რომ გავაგზავნოთ, ხო? დათფობის პერიოდი დაიწყო საქართველოსში, დაიწყო რუსეთში, მერე ის დამრთავდა რუსეთში და აქ არ დამთავრდა. ფაქტობრივად შეგვიძლია თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის ნგრევამდე იყო ეს ასე თუ ისე ეს დათფობა, სადაც შეუშეეძლო ჩამოსვლა ამ დათფობის მერე, როცა ის გათავდა რუსეთში, ჩამოსულიყო რუსი ინტელიგენტი და აქ განეცადა ის, რასაც საშუალებაც კი არ ჰქონდა.
და ქართულ ინტელიგენტს მოწონდა, როდესაც და ბედნიერი იყო, როცა სტუმარი იყო ბედნიერი.
როცა სტუმარია ბედნიერი და ახმადულინა რო ახსენეთ, დღეს კითხულობდი მის ესეებს, თუ აი როგორი აღფრთოვანებულია და როგორ უყვარს საქართველოს და როგორ ხვდებიან სოფლებში და როგორ ყოველი გლეხი აღებს კარებს და ეუნებიან, არა ჩემთან შემოდი, არა ჩემთან შემოდი და აჭმევენ უხვად ეს და მე მგონი ესეც ხდება მე-20 საუკუნეშიც კი რაღაცა აპროპრიაციის ბაზისი. რომ რადგან მე მაქვს ესეთი პოზიტიური გზნობები და ესე კარგათავარ აქ, ეს მაშინ რაღაც ჩემშია და ჩემია. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ რუსულ ინტელიგენციას რთულია დააბრალო იმპერიალიზმი, მაგრამ რაღაც იმპერიული ლოგიკა მაინც ამაში არის. მიყვარს და ესე იგი არის ჩემი.
ეს შოთა პაპავა გახლდათ, ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სლავისტი. ის გიორგი გვახარიას გადაცემა წითელი ზონის სტუმარი იყო. თქვენ მოისმინეთ გადაცემის რადიო ვერსია, სატელევიზიო ვერსიას კი შაბათს შეგიძლიათ უყუროთ 23 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ თბილისის გადაცემას. ერთი ამით რეგიონიდან, კერძოდ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საოკუპაციო ხაზის პირა სოფლებიდან, სადაც უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩაატარა ერთ-ერთმა სამედიცინო ცენტრმა ამ აქციის შესახებ, ახლა მეც მოგითხრობთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საზღვრისპირა სოფლების მოსახლეობას უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდა. სოფლების, ქიძმანის, სინაგურისა და პერევის მაცხოვრებლებს დიმიტრი ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრის 10 სხვადასხვა პროფილის ექიმმა პირველადი სამედიცინო მომსახურება გაუწია. გამოკვლევები იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით ჩატარდა. როგორც იმერეთის გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ თქვა, ამით დაიწყო პროგრამა „ჯანმრთელი იმერეთი“, რომელსაც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ნაზარიშვილის კლინიკა განახორციელებს.
აქცია ის დაიწყო უკვე სოფელ პერევიდან, განოსული არიან ოკუპირებული ტერიტორიიდან ჩვენი მოქალაქეები, ყველა პროფილის ექიმი არის ჩამოსული, ოპტიმიგის გამოკვლევები ამ ადამიანების.
ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრის დირექტორის მერაბ პიცარიძის თქმით, გამოკვლევები მოსახლეობას თანამედროვე დახწირული ლაბორატორიებითა და პროფესიონალი ექიმების ძალისხმევით უტარდებათ.
ჩაუძალებული არის თითქმის საოჯახო მედიცინის ცენტრის სრული სპექტრი, ლაბორატორიიდან დაწყებული ყველა სპეციალისტი დამთავრებული, კეთება უფასო გამოკვლევები და დღეს მოხდა პირველი კონტაქტი ჭანებში ტელემედიცინის თვალსაზრისით, პირველი კონტაქტი საოჯახო მედიცინის ცენტრი.
ჯანდაცვის სამინისტროს დახმარებით პერევში თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ამბულატორია გაიხსნა, სადაც ადგილობრივები გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას მიიღებენ. როგორც საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მალხაზ ბაზაძემ გითხრა, ამბულატორიის გახსნისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 7000 ლარამდე დაიხარჯა.
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 7000 ლარამდე თანხა დაიხარჯა შესაბამის კომუნიკაციების შესაყვანად. ეს არის გაზიფიცირება, დენი, წყალი და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მეტ პერსონალს, რომლებიც დღეს ჩამობრძანებულები არიან ეგრეთ წოდებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სოფელ პერევში, და უფასო კონსულტაციებს უწევენ ადგილობრივ მოსახლეობას, როგორც პერევის მოსახლეობას, ისე საზღვრის მიღმა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა არსებული სოფლის მოსახლეობა.
მოგეცა საშუალება, რომ მოსულიყავით, გავესინჯეთ, გამოგვიწერეთ სწამლებიდან. დაყოფილები ვარ ძალიან და დიდი მადლობა ჩვენ ექიმებს.
პროგრამა „ჯანმრთელი იმერეთის“ ფარგლებში დაწყებული აქციით სოფელ პერევში გახსნილი ამბულატორიის ექიმებსა და პაციენტებს ნაზარიშვილის საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმები ადგილიდან ონლაინ კონსულტაციებს გაუწევენ. ექიმების თქმით, ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც ტელეხიდის საშუალებით ხდება პაციენტსა და ექიმს შორის ურთიერთობა და კონსულტაციის გაწევა.
ჩვენი აქცია, რომელიც პირველი პრეცედენტია საქართველოს მასშტაბით ტელეხიდის გამართვის მოშორებულ რეგიონთან და კომუნიკაციის დამყარების პირველადი ჯანდაცვის ერთი გოლიდან მეორეზე, საუკეთესო მაჩვენებელია იმისი, რომ პირველადი ჯანდაცვის სწორი წარმართვა, როგორცაც ნაზარიშვილის კლინიკა წარმოებს და მენეჯმენტი განაპირობებს აბსოლუტურად მოცვას მთელი რაიონებისას. მე როგორც ონკოლოგი, რომელსაც უფრო ნაკლებად მისცა წვდომი მყავს მოსახლეობა, სოფლის მოსახლეობა, მივესალმები ამ ნაბიჯს, იმიტომ რომ კონსულტაციები ასეთ დისტანციაზე, როგორიც არის სოფელი ქალაქი და როგორიც არის ხიდი, უფრო ხელმისაწვდომი იქნება ონკოლოგისტვის, მეტად ხელმისაწვდომი იქნება პაციენტებისთვის, დასახმარებლად უფრო ადვილი იქნება დაავადებული ხალხისთვის და მკურნალობისთვისაც, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ნაბიჯია.
საჩხერიში უფასო სამედიცინო გამოკვლევებით 300 მეტმა ადამიანმა ისარგებლა. მსგავსი სამედიცინო აქცია იმერეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში ჩატარდება. გეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
არამ მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.